Что ж, мы начинаем наш первый разговор. Он будет посвящен не только ситуации, которая сложилась в Министерстве здравоохранения, но и, в принципе, самой идеи реформы этого министерства, которая на самом деле не нова и обсуждается уже много лет, и в том числе каденцию прошлого министра, уже уволенного Александра... Хотела сказать...
Основа для первого вопроса. Стоит представить гостя, и можно будет
лететь. Я просто сразу же и запуталась. У нас министр уволен или не уволен Александр Квиташвили? Но хотела сразу быстро сказать, не получилось. Собственно, Александр, скажите, так Квиташвили министр или не министр?
Доброго дня. Ну, мабуть, що ні. Ну, власне, ні. Тому що з відставкою попереднього кабінету міністрів у відставку пішли і всі міністри. А ті міністри, які залишились на своїх посадах, то вони просто були перепризначені. Власне, це не стосується посади міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі.
Чи означає це, що Міністерство охорони здоров'я зараз безголове? Чи, очевидно, хто же ж виконує функції того, хто керує?
Ну, перш за все, це означає, що докорінних кадрових змін вже і сьогодні не відбудеться. Відповідно, можна зробити висновок, що концепція реформ залишиться та сама, яка була при попередньому міністерстві. Але саме основне, треба зрозуміти, що реформа системи охорони здоров'я у нас зараз знаходиться у двох площинах. Перша площина – це політична. Друга площина – це чисто експертна, професійна. Спочатку хотів би сказати про політичну площину. Отже, попереднє міністерство не мало жодним чином співпраці з Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Більше того, це була така постійна перманентна конфронтація, колись гостріша, колись, ну, взагалі на старті і міністр, і голова комітету публічно домовились про спільну роботу на шляху реформ системи охорони здоров'я. На жаль, не сталося, як гадало, і ми були свідками перманентної конфронтації між міністерством і Комітетом Верховної Ради.
Давайте, можливо, декілька епізодів нагадаємо, щоб це проілюструвати, тому що, ну, одна справа полюбляти слухати трансляції Верховної Ради, де можна, власне, зрозуміти із законопроєктів, із голосувань, що є певні конфліктні точки, а інша справа, можливо, стежити лише від Кабміну до Кабміну, від призначення до призначення за персоналіями, і тоді цей конфлікт, який ви описуєте між парламентом і урядом у сфері охорони здоров'я, не дуже зрозуміли.
Ну, тоді почнемо з самого початку. Історично так склалось, що у нас законодавчі і виконавчі гілки влади конкурують між собою. А якщо говорити про сучасний стан справ, тобто про каденцію останнього міністра. Отже, спочатку все починалось дуже навіть обнадійливо. Олександр Квіташвілі був рекомендований на посаду міністра після того, як він приймав участь у написанні стратегії реформи системи охорони здоров'я у якості експерта. Все це відбувалось у 2014 році. І, власне, станом на звільнення тодішнього міністра охорони здоров'я Мусія, керівництво держави прийняло рішення запросити експерта, який мав досвід роботи у пострадянській системі охорони здоров'я в Грузії. Крім того, за півроку роботи у стратегічній дорадчій групі встиг ознайомити з положенням справ в Україні, більше того, розробляв стратегію нової системи охорони здоров'я. І, власне, це і стало ключовою причиною його призначення. Що відбулось далі? Далі на Комітеті Верховної Ради на початку 2015 року новопризначений міністр представив свою, власне, оцю саму стратегію реформи системи охорони здоров'я, яку розробила стратегічна дорадча група. Тобто це не було його, так би мовити, отсібятіно. Це був програмний документ, який був напрацьований експертами, це була потужна експертна група, 12 експертів, 5 з яких були іноземними, і вони, власне, розробили цей програмний документ. Після того комітет, а саме голова комітету, на наступному комітеті представили свою альтернативну концепцію реформи системи охорони здоров'я, яка була названа «25 кроків до щастя» від Ольги Богомолець. Моя суб'єктивна думка, що це і стало початком кінця їхньої співпраці.
А чому взагалі така альтернативна схема була запропонована? Ми про це щось знаємо, от зараз зазираючи в минуле.
Ну, ви знаєте, мабуть, бажано би питатись про це автора цієї концепції, я не хочу ж відповідати, правда, за неї. Але маємо те, що маємо, і мені здається, що це став початок, власне, кінця співпраці, і це, власне, перевело реформу системи охорони здоров'я з чисто професійного дискурсу в політичний дискурс. Що відбулось далі? Згідно концепції, яку запропонував міністр, перші законопроекти, які за його планом і, зрештою, за тою концепцією, яка була запропонована, були законопроекти, пакет законопроєктів, що стосувався автономізації закладів охорони здоров'я. Тут я би хотів зупинитись буквально на хвильку, до чого тут автономізація. Що ми маємо зараз? Зараз ми маємо систему охорони здоров'я, у якій держава обіцяє громадянам все і безкоштовно, а вимагає ці обіцянки виконувати у медиків. На це держава 11% свого бюджету використовує таким чином, що у медиків зарплатня 2,5 тисячі гривень, середня зарплатня в лікарів, а грошей на медикаментів вистачає там менше, ніж на 10% потрібних медикаментів. Який наслідок? По-перше, лікарі сподіваються або вимагають дооплати від громадян. Тут лікар є перед вибором. Або рекетир, або жебрак. І на медикаменти грошей не залишається зовсім. Як результат, українці з власної кишені, по приблизним даним, доплачують ще майже стільки ж, скільки виділяє держава. Тобто держава виділяє більше 50 мільярдів на систему охорони здоров'я, яку використовує недолуго, а українці з власної кишені ще майже стільки ж доплачують на медикаменти і на подяку лікарям. Що відбулось далі? Отже, де тут, власне, автономізація? Для того, щоб працювала в цивілізованій системі, це працює таким чином. Держава гарантує громадянам фіксований об'єм медичної допомоги. За це вона, тобто вона купляє цей, власне, об'єм медичної допомоги у тих, хто його надає, зокрема, у закладів охорони здоров'я. На даний момент заклади охорони здоров'я в переважній своїй більшості є комунальними і державними закладами. Вони не є підприємствами, тобто вони не можуть продавати свої послуги. Держава не може контрактувати.
Це роблять. Вибачте, що я перебуваю. Я от згадую свої досвіди відвідання умовних поліклінік, які знаходяться не за місцем прописки, хоча прописку скасовано, але ця проблема досі є. І потрапити до умовного лікаря, не пройшовши через вимогу сплатити благодійний внесок, насправді майже неможливо. Тобто так чи інакше, продаж іде. Він називається інакше благодійним внеском, і куди ж ці гроші йдуть? Можливо, на дивани главврачу, можливо, на ліки.
Абсолютно вірно. В цьому законопроєкті було, в пакеті законопроєктів, тому що там було три законопроєкти, були вкладені ключові такі речі. Перше, заклади охорони здоров'я отримали б змогу легально продавати послуги поза тим гарантованим пакетом. В рамках гарантованого пакету вони би укладали договори з державою. І, тобто, мова йшла про детінізацію, власне, того, про що ви говорите.
Тобто, я правильно розумію, от, якщо б я, допустим, хотіла прийти і там, у мене, наприклад, не знаю, ушиб, болить нога. Я прийшла, мені потрібно зробити рентген і посетити хірурга. От я хочу от цього, і я можу підписати контракт з лікарем, що я йду от іменно к цьому хірургу, тому що я знаю, що він, ну, качественний врач, хороший, а не той, який у мене по прописці.
Логічно, ви сказали, абсолютно вірно. Технічно воно мало відбуватись трошки інакше, тому що контракти саме держава мала укладати контракти з цими закладами охорони здоров'я про те, що заклади надають певний об'єм допомоги за державні кошти. Але обирати заклад, який вам надає цей об'єм, маєте саме ви. Це основний принцип. Вам нема потреби укладати з закладом контракт, вам є потреба укладати контракт з лікарем первинки.
Ну, але зараз на практиці це працює дуже повільно. Я ось згадую, хтось із моїх колег нещодавно захворів, приходить у поліклініку, а там кажуть, вибачте, у нас тепер покращення електронна черга. В електронну чергу можна записатися у віконечку реєстрації сьогодні, і це означає, що в чергу ви станете на завтра. І одна справа, коли йдеться про застуду...
Термінала нет.
Ну, що би там було чи не було, в кожному разі центральна проблема відстрочення можливості отримати послуги. Звісно, якщо йдеться про серйозну травму, так, і якусь там невідкладну допомогу, напевно, це працює інакше, але у випадку, я не знаю, ангіни з температурою, коли реально отримання медичної допомоги може бути важливе саме сьогодні, щоб не відкладати його на завтра, звісно, до лора потрапити не так і легко у поліклініку.
Справа в тому, що зараз це взагалі не працює так, як воно мало би працювати. Так, і електронна черга перетворилось в те, що це ніяка не електронна черга, ви йдете в якийсь віконце і стаєте там в електронну чергу. Ну, електронна черга – це якщо ти сидиш вдома і можеш стати в чергу і знати, на котру годину тобі прийти, і ти не будеш чекати там, ну, впродовж 5 хвилин, мовно кажучи. Так? Але, ну, повернемося до все-таки конфлікту між комітетом і міністерством. Отже, що відбулось далі? Ці законопроекти міністерств – це авторство Кабміну. Так? Ну, тобто, по факту автор був міністр його помічники, а джерелом законодавчої ініціативи був Кабмін. Так от ці законопроекти були зареєстровані ще 7 липня. Це вже більше, ніж 9 місяців. Що відбулось далі? Далі члени комітету звинуватили міністра і Кабінет міністрів, прем'єр-міністра у тому, що це спроба приватизувати систему охорони здоров'я. Ну, тобто, це спроба приватизувати заклади охорони здоров'я.
Тобто, комітет фактично блокує.
На той момент комітет заблокував. Що відбулось далі? Ну, зараз дискутабельно, зараз ми можемо довго говорити стосовно того, чи були там ті ризики. Справді, якщо взяти висновок головного науково-експертного управління, то там є мова про те, що є певні ризики, які можуть бути перед приватизаційною підготовкою. І, власне, головне науково-експертне управління рекомендувало, що треба зробити. І оці от правки, які треба було внести, їх можна було внести між першим і другим читанням. Давним-давно цей законопроект вже був підписаний президентом, і вже почалась би реформа. А натомість, ну, ми чули якісь досить цікаві аргументи від членів комітету про те, що а не факт, що депутати ці правки внесуть. Так це ж ви депутати. Ну, тобто, як це не факт, що вони їх внесуть. А потім про те, що ні, ми маємо написати всі разом консолідований законопроект. В кінцевому рахунку, по факту, маємо те, що 5 місяців, увага, 5 місяців депутати комітету переписували ці законопроекти. Ну, я не уявляю, що можна було впродовж 5 місяців там переписувати. Факт в тому, що через 5 місяців ці законопроекти були зареєстровані у Верховній Раді, і до сьогоднішнього часу ні законопроект кабмінівський, ні законопроект комітетський є ще не проголосований. Ось таким чином в нас реформа фактично заблокована на законодавчому рівні. Крім того, весь цей час супроводжувались взаємні звинувачення з боку міністерства про блокування реформи, з боку депутатів комітету про те, що міністерство корупційне, про те, що міністерство хоче приватизувати систему охорони здоров'я і так далі, і так далі. Тобто, до чого я веду? Звичний для України політичний процес. Мова йде не про те, що робити, а мова йде про те, хто винен. От фактично весь минулий рік ми спостерігали за взаємними звинуваченнями, а хто ж винен у відсутності реформ. Зараз є надія, справа в тому, що така гостра конфронтація була, власне, з діючим міністром, перш за все. Але дехто з заступників, зокрема Ігор Пергінець, він, ну, як на мене, толерувався депутатами комітету. І зараз, якщо ми говоримо про перспективи реформи медичної, то в мене є надія, що все-таки в пана Перегінця буде можливість компромісу з комітетом і бодай якісь з пропонованих законопроєктів щодо автономізації будуть проголосовані в Раді. Тут треба зрозуміти, ключова різниця між законопроєктами кабмінівськими і комітетськими у тому, що у кабмінівських автономізація, тобто стоять дедлайни, автономізація має бути виконана до певного оцього терміну. А у законопроєктах комітетських там дедлайнів немає. Тобто хочеш реформуйся, хочеш не реформуйся.
Ну, на і відповідальності нашу... нет за нереформування, я так розумію, теж.
Ну, просто заклади охорони здоров'я залишаться на тому самому фінансуванні, на якому вони є зараз.
А ось те, що станом на даний момент міністр охорони здоров'я не призначений, чи може це бути наслідком власне описаного конфлікту поміж парламентом та урядом у цій царині?
Я боюсь, що так і є. Я недавно чув коментарі політиків, вони досить цікаві, політиків комітету. Зокрема, пан Мусій сказав, що їм міністр взагалі не потрібен. Тобто потрібен просто...
Їм це кому?
Комітету. Що вони реформу будуть робити самі. А досить дивна позиція, тому що формування політики і реалізація політики, ну, згідно законодавства, у, власне, це обов'язки виконавчої гілки влади. А друга історія, я чув коментар пані Ольги Богомолець про те, що ніхто не бажає сідати у крісло міністра, тому що комітет настільки пильно, настільки сильно пильнує роботу міністерства, що там нема що вкрасти. От буквально таким чином. Ну, справа в тому, моя суб'єктивна думка, що якраз проблема в тому, що немає оцієї співпраці між комітетом і між міністерством. І мені здається, що дійсно міністр, який прийшов би реформувати систему охорони здоров'я, не маючи цієї співпраці, ну, годі зробити будь-які зміни, тому що очевидно, що без змін законодавчих будь-яка реформа є нереальною. Тобто, мені здається, що це основна причина.
А, собственно, если как-то говорить о будущем воплощении реформ, то есть вот какие-то, не знаю, сроки, выставляемые коалицией, выставляемые гражданским обществом, потому что тянется все даже дольше, чем с июля 2015 года, тянется все еще дольше, потому что министр Квиташвили все-таки в декабре пришел, да?
Абсолютно вірно. Більше того, мова про реформу системи охорони здоров'я йшла одразу після перемоги Революції Гідності, і пан Мусій обіцяв якнайшвидше реформувати. Якщо ми зараз говоримо про чисто практичну сторону питання, бо політичні обіцянки можуть бути будь-які. Як показує практика, як показує політичне українське сьогодення, то політичні якісь заяви, вони не мають, на жаль, великої ваги. Якщо ж говорити про практичну сторону цієї справи, то було серйозні неспівпадіння між концепцією системи охорони здоров'я і концепцією децентралізації. Але, на щастя, ці неспівпадіння вдалось мінімізувати. Більше того, є компроміс. Тобто, зрозумійте, зараз є реформа, яка вже розпочалась. Це децентралізація. І є реформа, яка тільки у зародку, у зв'язку з тими всіми речами, які я описав. І зрозуміло, що якщо є неспівпадіння між двома концептами, тобто якщо є концептуальні неспівпадіння, ну зрозуміло, що не можна децентралізацію робити окремо, а реформу охорони здоров'я окремо.
Я вот перебью вас, извините, я помню, что в реформе децентрализации есть идея, по-моему, она исходит от кабинета министров, если я не ошибаюсь, о школах-хабах и больницах-хабах, да, которые бы им бы выделялось на грантовой основе финансирования от государства или не от государства.
Школы должны быть профинансированы из местного бюджета. В этом и нововведение, что согласно новому рамочному закону в образовании, да, по крайней мере, опорная школа на совести местных бюджетов.
Но там на конкурсной основе выбирают, какая именно эта школа будет.
Да,
школа
та, которая наиболее укомплектована, и та, которая наиболее удачно находится с точки зрения логистики.
Это касается школ. А вот, возможно, то же самое касается и больниц.
Власне, тут є точка компромісу, і, як на мене, ця точка досягнута. Тобто, про що йшла мова? Згідно концепції децентралізації, гроші мають віддаватись на місця. І безпосередньо органи місцевого самоврядування мають визначати, що робити з тими грошима. А концепція в охороні здоров'я така, що гроші мають ходити, тобто визначати це має не чиновник, а гроші мають ходити за пацієнтом. Розберемо цю ситуацію на прикладі первинки. Отже, як це працює зараз? Зараз ви... Кожен з нас має, тобто за кожного з нас держава виділяє кошти на первинку, тобто на поліклініку. І величезна кількість українців просто не користується тими грошима. Тобто, ну, ви знаєте свого лікаря поліклініки?
Ні.
Ви знаєте...
Более того, я стараюсь туди не ходити.
І це проблема, тому що ваші гроші йдуть в нікуди. Тобто ваші гроші, як мінімум, не використовуються за призначенням. Як це має працювати? І як це спрацювало? Справа в тому, що є вдалі приклади. Є приклад Вознесенська, де саме так це і спрацювало. Тобто лікар первинки має бути вами обраний і підписаний між вами контракт. Хто такий лікар первинки? Це такий собі оператор вашого здоров'я. Його основна задача – це зробити А, щоб ви не захворіли.
Терапевт, я так розумію.
А коли ви... Ну, якщо у вас дитина, це може бути і педіатр. І ви обираєте самі, чи ви хочете одного лікаря і для дитини теж, але тоді цей лікар має мати компетенції педіатра. Чи ви хочете, власне, щоб це був педіатр, тоді ви підписуєте цей контракт стосовно своєї дитини з педіатром. От і все. Тому що тут теж була гостра дискусія. Все мають бути лікарі сімейники. Чому? Чому це не може бути лікар первинки педіатр? Але це інший рівень дискусії. Ми зараз говоримо чисто про децентралізацію і про систему охорони здоров'я. Отже, основний принцип в тому, що ви самі, згідно контракту, який ви підпишете лікарю, якому ви довіряєте, тобто, грубо кажучи, це працює так. Українець самостійно обирає лікаря, якому довіряє, і розділяє з ним відповідальність за своє здоров'я. Держава у цьому випадку є гарантом їхніх домовленостей, тобто гарантом вашої домовленості, домовленості з лікарем. Кожен з вас отримує свою вигоду. Ви маєте лікаря, якому, ще раз кажу, довіряєте, ви маєте контакт з ним, телефонічний, ви знаєте, де його знайти. І якщо вас щось цікавить, просто банально вас цікавить, чим годувати дитину. Вам для цього не треба лізти в інтернет, знаходити там якісь страшилки про те, що є жива вода, а є вакцини-вбивці. А ви дзвоните цьому лікарю і питаєтесь в нього, як мені бути.
Але ж зараз існують сімейні лікарі у поліклініках. Я принаймні пригадую, що нам додому всіляко направляли листи, заяви, які треба було заповнити, зареєструватися, закріпитися за тим чи іншим терапевтом.
Ну, вам хочеться це робити? Ви чомусь це не зробили?
Ну, тому що потрібно зібратися, поїхати і так далі. Тобто це потребує забагато рухів.
Це інша сторона питання. В чому тут проблема? Ви задали дуже хороше запитання. Проблема в тому, що лікар сам по собі, ото лікар первинки, він не особливо зацікавлений у вас. Ну, не прийшли ви? Окей, в нього своя ставка. Йому треба відчитатись. От і все. Якщо гроші ходитимуть за вами, цей лікар шукатиме вас, він активно буде пропонувати себе, він рекламуватиме себе, і у вас з'явиться вибір вибрати собі кращого лікаря первинки. Що це дає? Стосовно вас, ви отримуєте, ще раз кажу, персонального лікаря. Стосовно лікаря, він отримує заробітну платню в залежності від кількості контрактів укладених. Більше того, якщо ви в кінці року пройшли всі необхідні так звані скринінгові обстеження. Скринінгове обстеження – це те, яке роблять не тоді, коли щось болить, не тоді, коли хворий, а в плановому порядку масові обстеження.
Треба сказати, радше не роблять. Профілактика.
На жаль, не роблять. Але якщо ви... зробили ці обстеження, тобто ви навіть не пацієнт цього лікаря, ви його підопічний радше. Якщо ви зробили ці обстеження, якщо ви за рік не мали якихось ускладнень здоров'я, він з цього приводу отримує бонус. Дуже просто це працює. Так от, накінець-то домовились на рівні міністерства і на рівні Мінрегіону, що все-таки громадяни самі обиратимуть. А гроші при цьому будуть опускатись, принаймні на первинку, гроші будуть віддаватись на рівень громад, але як розпоряджатись тими грошима, визначатимуть, власне, самі громадяни. Оце ключовий компроміс, який був досягнутий. Далі складніше, далі, що стосується госпітальної допомоги, теж ніби є досягнені домовленості, але оскільки вони наразі не є задекларовані, а наразі задекларовано те, що ми на етапі компромісу. Тому ну, постукаємо по дереву, будемо сподіватися, що власне цей компроміс буде досягнутий і реформа на кінець-то почнеться.
Что ж, спасибо большое. Александр Ябченко, руководитель проекта реформы здравоохранения от реанимационного пакета реформ. И мы говорили о том, что, возможно, начнет происходить в Министерстве здравоохранения, когда, наконец-то, улягутся конфликты между министерством и профильным комитетом Верховной Ради.